Жай табам ай, мен ұнатқан қыздар көп, сұлулығын байқағам ай, керек десең аттарын алфавитпен айталам. А дегенім ақ ерке, а дегенім әлия, б дегенім бану гүл, в дегенім валия, г дегенім гүл фару, х дегенім ғалия. Жүздерінде жарық бар, айта берсен қазақта 42 әріп бар.
Мадина, Адина, Дина, Сушаш, Мария, Галина, Алина, Нина, және Гүлдария, Алия, Галинің бәрін білген Алия, Жания, Алинің бәрін көрген Салия, Файна, 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 облысының ғана Фарида, және Марина, Дженнифер, Лисия, Николь, Наташа, Айша, Айна, Гүлмен, Гүлнәс, Гүл, Маша, және Таша.
Қайтем енді сондаймын, жар іздеуден талмаймын, ай, таңдауымды тапқанша алфавитті шарлаймын. Оу, маңдайыма жазылған бір әріп бау таңдаймын.
Е дегенім еңлік қойды, дегенім Диана, З дегенім Зарина, И дегенім Индира, К дегенім Камила, Х дегенім Құралай. Үйленем бір әріпке, бұл махаббат осындай мәңгі оқитын әліп